Ahojte, zdravím vás v ďalšej epizóde podcastu Ženy v biznise. Dnes som si veľmi netradične pozvala dvoch mužov, Olivera Jakubíka a Rastislava Duriša. Ahojte.
Ahoj, Duriška.
A pozvala som si vás preto, aby sme poznali aj názor z druhej strany na ženy v biznise. Vy obaja pôsobíte už dlho v HR, v osobnom rozvoji ľudí, zamestnancov a myslím si, že preto máte aj kompetenciu sa vyjadriť v tejto téme. Môžete sa krátko predstaviť, aby teda posluchači vedeli, že čomu sa všetkému venujete a ako máte za sebou históriu.
Ahojte, takže moje meno je Rasto Duriš, dlhé roky sa venujem poradenstvu, vlastne som organizačný psychológ, tak oficiálne a tak neoficiálne som sa veľmi dlho venoval práve psychodiagnostike človeka v práci, to znamená, aké charaktery do práce prinášame, venujem sa leadershipu a dnes sa veľa viac venujem tímom, pretože som zistil, že rozvíjať jednotlivca nestačí, takže riešim týmy a postupne prenikám aj k rozvoju celých organizácií, či už si predstavíme firmnú kultúru alebo kopec vecí okolo toho.
A keby chceli posluchači niekde nájsť viac o tebe?
LinkedIn, takže okay. Určite na LinkedIne Rastislav Duriš a takisto spoluhrame.sk alebo raketovymodel.sk.
Dobre,
Máme Oliver Jakubík, ja som vyštudoval taký mix psychológie, pedagogiky, etiky, teológie a nejakých ďalších vecí. A nikdy som sa tomu nejako zásadne nevenoval, v podstate od 18 som pracoval v marketingu a v biznise, potom som po 10 rokoch vyhorel, tak som prešiel do konzultingu, takže posledných 10 rokov sa venujem primárne takým, že školeniam, prednáškam, rozvoju ľudí v oblasti komunikácie, predaje a psychológie rozhodovania. Spojil som ako keby tých 10 rokov marketingu a 10 rokov HR do HR marketingu, takže posledné 2 roky riešim také, že HR marketing, employer branding, kreatívne veci a podobne. A my vždy, keď s Rastom chodívame, alebo že keď občas chodívame na osobné stretnutia s klientmi, tak sa predstavujeme navzá, akože opačne, že ja predstavujem Rastia, Rastio mňa. Teraz je to také netradičné, že budeš zmišiť sám za seba.
Áno, to je veľmi dobré.
No a ešte doplním informáciu, tak keď aj Rastio hovoril, tak keby náhodou nejaké, že info bližšie o mne, tak takisto ako Rastio povedal, že LinkedIn a to je asi taká najdôležitejšia platforma, alebo potom stránka mebrand.eu, že mám predstavenie v kocke za sebou.
Super. Ešte predtým, ako poviem, položím prvú otázku, tak ja len chcem povedať, že tento podcast nie je o tom, aby sme rozdeľovali ženský a mužský svet. O téme žien v biznise sa veľa hovorí, aj o nejakých kvótach v manažmente. Hľada sa nejaký priestor, ako posúvať ženy vlastne vyššie do manažmentu alebo spoločnosti. Mala som tu niekoľko žien, ktoré hovorili o sebe, o svojom príbehu, o tom, ako niečo dokázali a teraz by som chcela váš pohľad na to, ako vy vidíte ženy v biznise a či ste sa teda stretli už aj vo svojej praxi s touto témou a ako sa na ňu pozeráte. Ja to teda hneď aj otvorím takým prvým vstupom. Ty si nedávno zdieľal na LinkedIn video s Tomasom Šamorom Premuzicom, ktorý je medzinárodnou autoritou v oblasti leadershipu a momentálne je Chief Talent Scientist v Manpower Group. A vo videu Tomas hovorí o tom, že nie je na mieste otázka, prečo je počet žien v manažmente poddimenzovaný, ale prečo sa toľko mužov stáva lídrami. A hovorí o troch dôvodoch, prečo tomu tak je. Poprvé, nevieme rozlíšiť rozdiel medzi competence a confidence. Po druhé, máme prirodzenú náklonnosť k charizmatickým lídrom, ktorí však majú aj silné tienisté stránky. A po tretie, je za tým aj naša neschopnosť odolať narcistickým individualistom. Čo si myslíte o týchto tvrdeniach a čo si myslíte, že by sa malo zmeniť, aby to tak nebolo?
No, to je presne téma, s ktorou sa často stretám v praxi tým, že riešim leadership, venujem sa lídrom, výberu lídrov, rozvoju lídrov, koniec koncov obidva vlastne so lídrom, pokiaľ ide o vzdelávanie. Tak tam to naozaj najčastejšie vidieť, čiže zdieľal som to presne veľmi cieľene. Ja som veľkým fanúšikom toho, aby sa ženy do manažmentu, do leadershipu dostávali, pretože koniec koncov dneska existujú roky výskumu, ktoré hovoria o tom, že ženy sú lepšie líderky. Lepšie líderky z hľadiska empatie, z hľadiska budovania alebo rozvoju tímov. A napriek tomu sa presne deje to, čo Tomas píše, to znamená, že vlastne ich tam veľmi málo. Myslím si, že ďalšia otázka možno prejsť tomu, že ako sa to dá riešiť. Okay. Chcel som vám povedať to, že s tým absolútne súhlasím a jedna vec, kde mu dávam absolútne za pravdu, ktorú vidím ja som najviac, je to prehnané sebavedomie, tá ambícia tých mužov, aj to je taký typický rys, ktorý muži majú a je to možno také niečo až freudovské, podvedomé, naša neuvedomovaná potreba toho veľkého človeka, veľkého lídra, veľkého otca, ktorý sa o nás postará, ktorá podľa mňa vedie k tomu, že krátkodobo im uveríme. Hej, že dlhodobo my zistíme, že vlastne to je úplne vedľa, ale krátkodobo im naletíme. A pokiaľ sa žena nedokáže prezentovať takisto ako taký ten muž, tak potom samozrejme v tom tej štartovacej čiare má veľa lepšiu pozíciu.
Raz to povedal.
Všetko.
Dlho a dobre. neviem, či to mám nejako zásadne ešte doplniť. Ja to možno doplním o ten môj pohľad, že a to je vlastne to, čo sa ty povedal na začiatku, takéto rozdeľovanie medzi mužmi a ženami, že otázka je teda, že do akej miery to naozaj potom reálne ako keby pomáha, nepomáha, polarizuje, nepolarizuje, ale to je samotná ako keby, že téma asi ďalej a k tomu, čo teda bolo obsahom toho videa. Ja si naozaj myslím, že ženy manažérky ako keby, že jednak, že ich potrebujeme a naozaj si je pravda to, čo ja raz teraz hovoril, že mnohokrát tie hraničné, častokrát ako keby dominantné prejavy sú viacej domenou mužov a tým pádom je to jednoduchšie pre nich sa ako keby, že dostať vyššie, lebo možno, že spĺňajú atribúty toho väčšieho dravca, keď to teraz veľmi zjednoduším. Veľmi podobný pohľad na to má Jordan B. Peterson v takej tej svojej novej knižke 12 pravidel pre život, kde práve hovorí, že muži, veľmi malé percento mužov, ale predsa len mužov, že keď si zoberieme obidve pohľavia, že každé pohľavie má svoje extrémy, tak ako každý človek, alebo proste každá nejaká skupina, tak má u seba jednotlivcov, ktorí vykazujú ako keby extrémne hodnoty na jednej alebo na druhej strane nejaké škály, ale že u mužov tá extrémna hodnota je ako keby, že kvalitatívne výrazne silnejšia, že tá miera ako keby dominancie, že určite máme aj dominantné ženy, ale tá dominantnosť u mužov sa prejavuje výrazne ako keby dravejšie a to môže byť práve asi práve ten problém, o ktorom sme hovorili. A potom naozaj, že charizmatickí lídri je tiež si kapitola sama o sebe, že radi máme charizmatických lídrov a to je len všade. Vieš, akože kapely, speváci, že to sú všetko ako ľudia, za ktorými ideme a ktorí možno, ja som si neviem, akurát včera o tom rozprával so Silviou Galovou v rámci takého nášho podcastu, kde sme sa práve bavili na túto tému a možno sa k tomu ešte dostaneme, aby som teraz tiež nepredbiehal dopredu, tak to nešiel dopredu.
Je to otázka prejavu, lebo obidva ste hovorili o tom, že tí muži to viacej prejavujú. Je to len o tomto?
Ja by som povedal, že to je že prejavím to na konci, že to je charakterový rys, že to je súčasťou osobnosti alebo proste povahy. A naozaj to, čo Olivia hovorí, že to takisto je niečo, čo sa, keď si zoberieme výskum osobnosti, čo sa potvrdilo a potvrdzuje, že muži majú tento rys významnejší, dominantnejší, proste výraznejší. Takže na konci dňa je to prejav, je to niečo vnútri, je to niečo navonok, keby som to tak zjednodušil.
Okay. Toto už ani nedoplním. To si pekne povedal. Okay.
Dobre, a čo teraz s tým? Lebo teraz sú také rôzne snahy. Niektoré veľké firmy zavádzajú kvóty, aby sa teda vyrovnal podiel žien v manažmente. Otázka, či sú na to tie ženy pripravené?
Ja za seba poviem, že ja osobne som presvedčený o tom, že akékoľvek kvóty v čomkoľvek ničomu nepomôžu, alebo že môžu mať skôr ako keby aspoň teda z môjho pohľadu skôr deštruktívny charakter alebo deštruktívny ako keby dopad, pretože ako náhle začneme kdekoľvek umelo, ako keby, že naozaj aj tá pozitívna diskriminácia je vždy vo finále ako keby, že diskriminácia, a keď začneme umelo presadzovať istý počet ľudí, akejkoľvek skupina, teraz úplne jedno, či to muži, ženy, alebo si dáme kvóty na mladých a starých, alebo si dáme kvóty na lokálnych, regionálnych a tak ďalej, tak ako náhle začneme iba naplňať nejakú kvantitu bez ohľadu na kvalitu, tak podľa mňa tým pádom to je akože začiatok konca. A ja si myslím, že pomerne veľký problém je v tom, že nie sú ako keby v mnohých spoločnostiach, a nehovorím možno teraz o tých veľkých, a možno, že paradoxne práve tam je problém, nie sú skôr zadefinované ako keby kvalitatívne parametre toho, alebo tie výkonové parametre toho, že teda kto by mal byť na čele spoločnosti, aké by mali byť jeho cieľa, jeho výsledky. A ja možno nadviažem na to, že som fakt, že 10 rokov riešil biznis a marketing a paradoxne tam sme takúto nejakú polarizáciu nemuseli riešiť, pretože vždy to bolo vo finále o číslach. Či sme mali obchodníkov mužov alebo obchodníčky ženy, keď sme mali v tom týme, tak mne to bolo v princípe jedno, pretože ak na konci mesiaca ten človek priniesol ako keby objem tej práce, ktorú mal spraviť, tak jediné, to bolo jediné kritérium úvodzovka, ktoré sme posudzovali. To bola kvalita práce a kvalita prínosu, ktorú tí ľudia riešili. A minimálne teda v tých prácach, kde ja som fungoval, tak som sa nestretol s tým, že by sme to ako keby na silu sa teraz bavili o tom, že potrebujeme doplniť niekoho do mužského alebo ženského tímu, ale sme sa bavili o tom, že akého výkonného človeka potrebujeme doplniť do ktorého tímu, tak aby nám fitol do toho, čo potrebujeme.
Za mňa Myslím si, že to začína pri tých manažerských výberoch, že tam môžeme byť vedomejší. Ja tiež nie som fanúšikom tej regulácie, alebo čo sú kvóty, to je vlastne nejaká regulácia. A tam je obrovské riziko, že proste ideme niečo robiť bez toho, že by sme tomu porozumeli. Čiže myslím si, že jedno riešenie je osveta, tak ako ty robíš, čo je super. Potrebujeme jej oveľa viac. Sú dneska kouči, sú dneska ľudia, ktorí proste robia vzdelávanie v oblasti diverzity, v oblasti proste rovnosti, príležitosti a tak ďalej. A druhá vec je, že v tých výberoch manažerských, alebo možno, že vôbec výberoch, vlastne byť takisto vedomejší. A kto môže byť vedomejší ako ženy, ktoré sú v HR? Pretože HR vnímam ako veľmi, veľmi silno ženské, hej, neviem teraz, aký je presne pomer, aká je štatistika, ale čisto zo skúsenosti by som povedal, že tam pracuje veľa viac žien ako mužov. Takže HR má na toto vplyv, tam niekde to takisto môže začať. Ono, neexistuje jedna cesta, hej, že tých ciest je určite viac, ale tieto dve vidím ako veľmi účinné.
Stále hovoríme len, že muži, ženy alebo mladí ľudia, ale že veľmi veľa je to starých ľudí, ktorí majú obrovské skúsenosti a vlastne ich nevedia nejako použiť. Čo musia tie firmy na Slovensku spraviť preto, aby sa to zmenilo z vášho pohľadu? Alebo čo vy viete meniť v tej vašej práci?
Dobre, vás to na mňa pozerá.
Môžem na preskáčku.
Idem ja. Vieš, ja akože za mňa je to naozaj, že pomerne že náročná téma a komplexná. Neviem, či viem, a teda takto neviem určite na ňu odpovedať, že s nejakými ako keby riešeniami od stola v úvodzovkách, že takto by to mohlo fungovať. Pretože ja som presvedčený o tom, že to, ako to vo firmách vyzerá, a vo všeobecnosti, ako to vyzerá naše spoločnosť, je vlastne ako keby odrazom toho, ako my sami fungujeme. A že kým sa nezačneme ako keby meniť od toho, že jednotlivca, tak akože podľa mňa sa nedá navrhnúť nejaké externé riešenie pre nejakú spoločnosť, alebo navrhnúť v úvodzovkách, že takto by sme mali ísť, lebo presne čo si povedal, že otvárajú sa tu mnoho iné kategórie, ľudia nad 40 alebo nad 50, ale že naozaj my tu máme obrovské množstvo ako keby skupín ľudí, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom že zapojiť. A ja si myslím, že na jednej strane by to malo vychádzať ako keby z hodnot konkrétnej spoločnosti. S niečím, čo ja nazývam, že nejaká redefinícia úspechu, že my keď stále považujeme za úspech len ako keby získavanie kvantitatívnych nejakých výsledkov a peňazí a očakávame od ľudí, že budú pracovať 20 hodín denne, tak je potom logické, že tá firma naozaj hľadá ľudí, ktorí sú ochotní a schopní pracovať 20 hodín denne. Ja to vidím sám na sebe, keď som robil v reklame a mal som 25, tak sme fičali večer do polnoci každý deň, potom sme išli do mesta a ráno o 9 už som sedel u klienta a akože bol som v pohode. Teraz sa vždy tak akože zastrájam, že dobre, tak večer dokončím nejaké veci, koniec, že akože o 8 som vypnutý, aj keby čo bolo. A čo tým chcem povedať je naozaj to, že pokiaľ budeme my živiť vo firmách to, že tá firma je akože generátor peňazí a generátor čísiel, tak potom bude tá firma logicky obsadzovať ľudí, ktorí jej naplnia ako keby tieto ambície. Ak začneme meniť ako keby filozofiu spoločnosti a začneme vnímať, že spoločnosť môže fungovať aj iným spôsobom, teda spoločnosť myslím ako firma, tak v tom momente nastáva priestor pre ľudí, ktorí sú možno skúsenejší, ale majú iné časové možnosti, ktorí nedokážu síce pracovať akože že naplno 10 hodín denne, 7 dní v týždni a celý rok v kuse, ale naopak za ten možno kratší čas dokážu priniesť vyššiu hodnotu v podobe skúseností, v podobe networku, v podobe mnohých ďalších kritérií a atribútov. Ale ja si myslím, že to je ako keby že otázka dospelosti konkrétneho majiteľa alebo konkrétnej spoločnosti. A podľa mňa stále budeme mať firmy, ktoré budú akože žraloci na trhu. A v tom negatívnom slova zmysle stále to budeme mať firmy, ktoré dokážu ako keby fungovať iným spôsobom, ale nebudú mať, možno, že potom nebudú dosahovať ten úspech, ktorý my mnohokrát definujeme ako úspech. A iba dáme jednu ešte takú myšlienku. Ja sám s tým mám problém, pretože v istom momente som prehodnotil ako keby svoje hodnoty a napriek tomu, že keď som fungoval v marketingu, tak som bol akože okay, relatívne úspešný v tých kvantitatívnych veciach, ale v istom momente som si uvedomil, že ja vlastne naozaj že netúžim potom mať teraz akože tri jachty a mať veľkú firmu, hoci mnohí ľudia okolo mňa mi stále hovoria, že prečo nerozšíruješ tú agentúru, že máš zákazníkov, máš projekty a tak ďalej, ja to nechcem, vieš, mne sa to nechce robiť. Ja nechcem sa teraz akože starať o 20 ľudí a kvôli tomu nespávať. A nevedel som to nikdy pomenovať a obhájiť si to. A teraz som našiel taký slovné spojenie, vlastne to máme to také hnutie, no. že slow life, akože pomalý život, a to je vlastne významné práve tieto hodnoty, že poďme žiť ten život iným spôsobom, ale na druhej strane si nemyslím, že to je pre každého, že sú ľudia, ktorí potrebujú žiť ten fast life a je to v poriadku, lebo je to ich nastavenie. Čiže tak ako sú ľudia rôzne, tak podľa mňa budú vždy rôzne firmy a teraz som sa veľmi rozprával, takže presúvam slovo Rastovi.
Ja si požičam, Oliver, tvoju odpoveď. A ty si, to je veľmi, veľmi jednoduché pre mňa teraz. A ty si na začiatku hovoril, že kritéria na výkon, ako to je, mm-hmm. zase jedna z ciest, ale kritéria na výkon, kritéria na to vlastne, čo požadujeme, že by mali byť správne zadefinované, že by sme mali nad nimi hodne rozmýšľať a teda nastaviť ich tak, že sa nebude diskriminácia starých, mladých, žien, mužov, od takého odboru alebo onakého odboru a tak ďalej. A myslím si, že toto je hodne dôležité. A akurát cez minulý týždeň som zachytil, že na to dokonca v Amerike vyvíja jedna firma taký startup software, anti-bias, ktorý, ak som to správne pochopil, tak napríklad anonymizuje životopisy v zmysle, že tam asi, samozrejme, či už máš fotky, alebo tam existuje výskum, že keď sa tam objaví ženské meno, alebo dokonca isté meno, isté krstné meno, tak vlastne už tam vznikajú podvedomé predsudky.
Ja to doplním, pretože v Amerike sa robil na toto šialene veľký výskum a je opísaný v knihe Ekonomika života, nepamätám si nikdy toho autora, ktorý presne hovoril, že ako veľmi, a tam to bol problém, ktorý sa netýkal v tomto prípade pohlaví, ale najmä toho, že Afroameričania versus bieli Američania. A naozaj bolo zistené, že mená, ktoré evokovali, že daný kandidát môže mať afroamerický pôvod, tak boli podvedomé vrcholovými personalistami, ktorí by to v živote neboli schopní ako kebyže priznať a dokonca sami o tom ako keby nevedeli, alebo že si to nepriznávali, tak mali tendenciu ich naozaj diskriminovať a dávať im výrazne menšie objektívne hodnotenia, teda v úvodzovkách objektívne hodnotenia. A ako náhle začali anonymizovať tie výberové konania v tom prescreeningu, tak sa výrazne zvýšil potom podiel a zastúpenie Afroameričanov v tých ako keby druho- a treťokolových výberoch, že teda prešli tým úvodným prescreeningom, iba vďaka tomu, že neboli vidieť ich meno.
A chcel som vlastne povedať aj to, že aj tú druhú odpoveď si vlastne požičujem od teba, respektíve počiarknem, a to je, že ako vôbec definujeme úspech alebo ten výkon, hej? Že keď sa zoberieme aj tie manažerské pozície, tak keď som hovoril o tom, že existuje výskum, že ženy sú lepšie v budovaní tímov napríklad, alebo v empatii, v rozvoji vzťahov s tým tímom, tak pokiaľ my redefinujeme leadership na to, že je to budovanie úspešného, alebo teda výkonného a motivovaného tímu, a pokiaľ zase si nastavíme lepšie tie kritéria, čo od tej manažerskej pozície očakávame, tak je možné, že to bude vstupná brána pre oveľa viac žien úplne prirodzene.
Tak dotkli sme sa tak zľahka, tak veľmi naozaj širokej témy, ktorá naozaj sa dá do nej zahrnúť množstvo vecí, ako platovanie, rovnosť a alebo proste sociálne vôbec postavenie mužov a žien a tak ďalej, ale poďme naspäť a chcem sa spýtať, že vlastne čo vy teraz robíte, čomu sa venujete a čo rezonuje teraz tak v slovenských firmách?
Tak začnem ja. Čomu sa venujem je stále leadership a počiarkal by som, že leadership a nie lídrom. Pretože mám pocit, že v slovenskom aj rozvoji a vzdelávaní veľmi, veľmi dominuje jednotlivec, až by som povedal, že je taký ten fetiš jednotlivca. Čiže oveľa menej sa venujem charakteru lídrov ako v minulosti a venujem sa veľa viac tomu prostrediu, v ktorom pôsobia. To prostredie v prvom rade znamená tím, čiže venujem sa rozvoju tímov, venujem sa vôbec zmene tej myslenia v zmysle, že líder už nie je ten pán, ten dominantný prvok, ten človek, okolo ktorého sa točí svet. Ja niekedy keď v jednej prezentácii vlastne minul som nakreslil presne, že tak ako Zem obieha okolo Slnka, tak vlastne doteraz tým obiehal okolo toho manažéra, tak teraz vlastne ten manažer sa dostáva do pozície Zeme a ten tým sa dostáva do pozície Slnka, hej, čiže vlastne dochádza úplne k obratu a aj vďaka napríklad agilnému hnutiu, agilite, ktorej sa venujem. No, takže tam majú oveľa viac prirodzeného priestoru aj ženy, pretože to je presne o tom, že zrazu keď sa venujem celku, či už tímu, celej organizácii, tak tam prebieha skutočný leadership. A tam samozrejme sa potom aj bortia tie mýty, že je iba jeden líder, pretože každý z nás je vlastne v istých situáciách líder a v istých situáciách nasledovník. A potom sa venujeme rozvoju celých organizácií, čiže zdravých organizácií, firmnej kultúre. A to zase súvisí s našou témou v zmysle, že je to niečo, čo sa nedá už robiť cez best practice, čo sa už nedá robiť cez, že už neexistuje jedna cesta, tak ako sme sa dneska rozprávali, že aká je tá cesta, jedna, dve, tri metódy, spôsoby, ako môžem vlastne povedzme zlepšiť to postavenie žien v tom biznise. A tak to už tá systémová veda, tá, ktorá vlastne súvisí s rozvojom organizácií, hovorí, že existuje množstvo ciest a proste potrebujem to nejako uchopiť a dostávaš sa do takej domény neistoty. No, tak Takže
čiže každá firma to môže mať úplne že inak?
Áno, môže. Po tým chcem povedať, že existuje množstvo ciest, existuje množstvo firmných kultúr, existuje množstvo riešení a prestáva existovať best practice. Ja som zastanca toho, že v leadershipe a povedzme aj ženy v biznise, že to sú také témy, kde tie riešenia musíme hľadať, veľakrát testovať, experimentovať.
Vieš, ja sa venujem primárne dvom oblastiam. Ja teda poviem úplne úprimne, že ja som na rok musel prestať, alebo teda, že chcel som prestať so školeniami. Ja som sa predtým dlhé roky venoval, 90 rokov venoval tréningom, školeniam. Ja som trošku vyhorel, teda trošku viacej, takže rok som naozaj si potreboval dať pauzu a nevidieť účastníkov, ani nevidieť flipcharty a podobne. Ale teda...
Čo bolo to?
Vieš, robil som strašne toho veľa. Bolo naozaj obdobie, keď som fakt, že robil mesačne 10, 12, 15 tréningových dní do mesiaca, čo naozaj už akože že fakt veľa. A častokrát sa rotovali tie isté témy, len teda pre rôznych ľudí. A v istom momente som mal pocit, že naozaj už ako keby už neviem ísť do hĺbky a že už sa mi to nechce robiť. Že iba sa točím, akože hovorím, dávam, ale že ako keby to prestalo dávať mne niečo. Že som nedostával naspäť tú energiu, ktoré to moje telo a tá moja hlava potrebovala. Takže ja som si fakt akože dal taký žerok pauzu. A počas toho som sa práve začal viac venovať HR marketingu a employer brandingu, čo je vlastne pre mňa naozaj také logické spojenie tých 10 rokov skúsenosti z marketingu a 10 rokov z HR consultingu, takže to bolo úplne že super a musím teda povedať, že pýtal sa, čo vlastne firma mi rezonuje teraz, tak z pohľadu HR marketingu ja si myslím, že stále tá moja skúsenosť je tá, že firmy sa neustále snažia o také prvoplánové, veľmi rýchle riešenia. Mnohokrát, aj keď som robil školenia na agile marketing, alebo keď sedíme s klientmi, tak častokrát tá prvá asociácia je, že poďme robiť employer branding, rovná sa poďme natočiť nejaké zamestnanecké video. Mm-hmm. A ja každému klientovi hovorím, že agile marketing alebo employer branding je výrazne viacej o hĺbke, že to je naozaj niečo, kde najprv musíme ísť dovnútra spoločnosti. Nadviažem na to, čo hovoril Rasto, ak chce mať hodnovernú, autentickú a atraktívnu značku zamestnávateľa, tak to nedosiahneme jedným videom, ale to dosiahnem naozaj hodnotami, ktoré začneme žiť vo firme a to video je potom už ako keby po čerešničku na torte, takže ono má byť ten postup presne opačný. Takže venujem sa konzultingu, nastavujeme s klientmi rôzne agile marketingové alebo employer brandingové stratégie, vrátane potom exekúcie samotných kampaní, ak sa bavím napríklad do takéto témy, akože HR hiring cez sociálne siete, veľmi veľa pracujeme s Instagramom alebo s takými tými menej tradičnými, alebo teda pre HR menej tradičnými sociálnymi sieťami. A v tej druhej rovine opäť sa vraciam naspäť k tréningom alebo k rozvoju, aj keď v trošku inom formáte. Ja som mal vždy takú tendenciu prekopávať a challengeovať ako keby tie zaužívané veci. Ja si pamätám, že keď bola taká kríza a teraz všetky veľké vzdelávačky fungovali na formáte dvoj- a trojdňových firemných školení, tak my sme prvýkrát vlastne, a nehovorím, že sme boli jediní, alebo sme možno jedni z prvých, ktorí priniesli úplne nový formát, že jednodenného tréningu s úplnou metodikou, potom sme išli na poldňovky a teraz strašne robím také 1,5 až 2 hodinové, vyslovene také, že wake-up prednášky, inšpiratívne prednášky, ktoré, vieš čo, to sú témy akože psychológia, rozhodovania, mindselling, komunikácia, prezentácia a podobne, ale tá prednáška má výhodu v tom, že ja som prerobil opäť kompletne metodiku a je to formát, kde za 2 hodiny tí ľudia dostanú relatívne veľké množstvo konkrétnych a praktických informácií, ale zároveň sa pozrieme na zmenu nejaké paradigmy, zmenu nejakého základného prístupu. Takže v zásade za tie 2 hodiny je to o tom, že máš nejaký wow efekt hneď na začiatku, kde si uvedomíš, že možno to, čo si robila doteraz, a nie je to úplne jediné riešenie, že dá sa pozerať na veci, povedzme na predaj, alebo na zákaznícku starostlivosť, alebo na rozhodovanie, na komunikáciu, na prezentovanie iným spôsobom. A potom si prejdeme konkrétne techniky a metódy, ktoré pomáhajú tým ľuďom v dvoch rovinách. Že jedna rovina je, že dám ti informácie a poznatky, ktoré môžeš začať okamžite na druhý deň začať aplikovať do praxe, ale zároveň ti otvárajú ďalšie možnosti a teba samého ako keby posúvajú ďalej sa rozvíjať. A potom pokiaľ ľudia chcú, tak ideme aj do hĺbky, ale že vymenili sme ako keby ten formát toho, že na začiatku buchneme ľuďom dvojdňový tréning, či chceš alebo nechceš, či ho potrebuješ alebo nepotrebuješ. A začíname naopak tou kratšou prednáškou, ktorá ako keby vyfiltruje tých ľudí, vieš, že ja to vždy hovorím každému klientovi, že keď tam máš 20 ľudí, tak tých 20 ľudí sa naučí strašne veľa, inšpiruje ich to, nakopne, a pokiaľ z tých 20 ľudí potom 10 ľudí ešte príde a povie, že OK, to je fakt téma, ktorú chcem a potrebujem rozvíjať detailne, lebo je to nevyhnutná súčasť mojej práce alebo môjho osobného života a tak ďalej, tak potom ideme do takých tých master programov, kde už ako keby ideme fakt, že do hĺbky a venujeme sa ľuďom viacej, takže skrátka rezonuje určite stále agile marketing, employer branding. Veľkou tému začína byť personálna značka, tá osobná značka, čo je takisto niečo, s čím pomáham pár klientom, a potom práve takéto kratšie formáty školenia alebo skôr prednášok, ale musí to byť naozaj vystavané dobre. Dnes naozaj chceme, aby tí ľudia po tých dvoch hodinách odchádzali naozaj ako keby že do istej miery zmenení, a dá sa to, pokiaľ to človek naozaj ako keby vie pripraviť, a toto sa mi zatiaľ podarilo, takže a na toto sú super ohlasy.
Ja spomeniem, keď som spomenul to agilné hnutie, ktoré prichádza zo sveta IT, a dneska sa teda hovorí, že obsadilo svet a obsadzuje organizácie, tak je krásny holandský smer, ktorý sa nazýva Management 3.0, čo už samo o sebe tá trojka hovorí vlastne, že je to nejaká nová ďalšia verzia, a je to jednak filozofia, nastavenie mysle, ale takisto sú to krásne hry, nástroje, techniky, ktoré pomáhajú nielen manažérom, ale vlastne celým tímom, to znamená členom tímov, k tomu, aby sa lepšie cítili v práci, boli naozaj šťastní a aby samozrejme podávali lepší výkon, čiže je to taká pekná kombinácia, tak to je niečo, čo na Slovensku a v Čechách ešte stále málo známe. Ten agilný leadership, agilné hodnoty, agilné tímovanie, takže to je to, čomu sa teraz hodne venujem. A diagnostike tímov, to som možno nespomenul, ale to je taká praktická vec, to znamená, že dá sa merať aj to, ako tímy fungujú.
Moja srdcovka, okrem tých tém, ktoré som povedal, tak sú technológie a digitálne veci, takže to, čo aktuálne plánujem, ale neviem ešte v akej podobe, mám to naozaj iba v hlave, už som si povedal, že kedy nie teraz, už to mám v hlave asi 5 rokov, spustiť nejaký formát rozvoja najmä ľudí v HR, z pohľadu digitálnych technológií, to znamená, ako môžem využívať aplikácie, nástroje, softvery alebo vôbec niekedy aj samotný hardware na to, aby som dokázal lepšie odkomunikovať značku zamestnávateľa. Typický príklad je, že ako vôbec začať robiť nejaký podcast, alebo ako si môžem sám ako HRista vytvoriť zaujímavé video bez toho, aby som musel prejsť kameramanským kurzom alebo otrávať niekoho z marketingu, ako si môžem spraviť pekný banner na sociálne siete, myslím nejaký proste vizuál do postu a podobne, takže nejaký taký ako keby, že digitálne zručnosti pre HRistov. Prečo pre HRistov? Preto, lebo tam ma to tak akože srdcom tiahne. A myslím si, že pomerne veľa školení zameraných práve na marketerov, ktorí už možno majú aj nejaké väčšie ako keby, technické skúsenosti. Takže vyslovene skôr toto. Už som robil nejaké aj raňajky na túto tému, že to malo taký zaujímavý ohlas. Takže to je taká srdcovka, ale neviem ešte v akom formáte, že či to budú ako keby workshopy, alebo to skôr bude nejaké online platforma, čo ja viem. Ja to možno doplním, že ono z tej skúsenosti podľa mňa je, aby to nevyzeralo, že chceme teraz ako keby oddelovať alebo rozdeľovať HRistov od marketerov, že pokiaľ má firma možnosti spojiť HR a využívať interný marketing alebo interné marketingové týmy, je to super. Ale nie každá firma má takéto možnosti a takéto zdroje, takže práve pre tých HRistov, ktorí nemajú k dispozícii 10-15 člené marketingové týmy, tak pre nich to sú akože cenné veci. A zase naopak, že keď tam máš akože interných marketerov, tak potom je zase dobré siahnuť ako do tej internej kuchyne.
Dobre, ja sa ešte spýtam takú poslednú otázku. Čo sú, dajte tip na najinšpiratívnejšie biznis ženy, s ktorými ste sa teraz stretli v poslednom období?
Musia byť, že slovenské, že slovenské, české?
Nemusia.
OK, za mňa napríklad Američanka, ktorá žije v Európe, volá sa Lizette Sutherland. Ona sa venuje virtuálnym tímom, teraz o tom vydala knižku. Má aj webku, kde zhromaždila obrovské množstvo, naozaj, že to sú nie desiatky, ale stovky nástrojov, ktoré pomáhajú virtuálnym tímom. A tým, že sa tímom venujem vo všeobecnosti, tak to, čo dala ona dokopy a to, čo robí, ona robí podcasty takisto. Pravidelne už dneska nejaký 170. podcast v tej sérii, vždy to je vlastne o virtuálnych tímoch, o tímovaní na diaľku. A má tu webku a vydala knižku práve o tom. Takže áno, je to možno aj taký praktický tip naozaj na to, že ak tu niekto pracuje na diaľku aj z poslucháčov, tak Lizette Sutherland a jej webka collaborationsuperpowers.com, myslím, že aj na LinkedIne je, aj na Twitteri a tak ďalej. Takže je nájditeľná, pre mňa veľmi inšpiratívna žena.
Ja som rozmýšľal teraz počas toho, ako ste hovorili, lebo ja mám trošku problém si už pamätať mená, že nejako to párovať, ale dám niekoľko ľudí. Ja mal som možnosť sa zúčastniť Business Weeku, tej najväčšej bratislavskej konferencii, aj ako speaker, ako moderátor, a myslím si, že dámy, ktoré stoja za túto konferenciou, tak minimálne pre mňa v tom rozsahu, ako sa im to podarilo spraviť, tak akože klobúk dole.
Slúbili mi rozhovor do podcastu ináč,
super,
takže
super.
Budeme to zvať.
Takže oni. Mne sa veľmi páči, aj keď ja neviem, do akej miery, akože teraz mám hovoriť akože nejaké známe mená, ale nemusíš, ja tým, že mám rád také tiež technologické úlety, mne sa veľmi páči, a nikdy neviem, či sa to číta Harry alebo Harry, ale Harry Cavendová, ktorá sa venuje práve recenziám rôznych takých týždňových mobilov a technológií a podobne. A veľmi sa mi páči jej spôsob fungovania na Instagrame, také tie videá, že unboxing na sídlisku, netradičné formáty, testovanie elektroautomobilov a tak ďalej. Takže ju rád sledujem a dám teraz jeden, že negatívny príklad, ktorý môže byť taký, že veľmi kontroverzný, lebo však tá dáma, myslím, že teraz je vo väznení aktuálne.
Najneinšpiratívnejšie.
Vieš čo? Áno, aj, akože tam sú podľa mňa dve roviny a je to, a teraz dúfam, že budem spraviť to meno, Elizabeth Holmes, to je vlastne dáma, startupová lady, ktorá vo veľmi, veľmi mladom veku založila obrovský startup, ktorý mal, neviem teraz ten názov, niečo na to, ktorý z kvapky krvi mal robiť akože kompletné diagnostiky. A to, akým, a teraz, že v čom je to tá inšpirácia, že to, ako ona dokázala na začiatku, pre mňa to fascinujúce, ono akože musí byť, akože, ja neviem, čo je za tým všetkým. Videl som taký pomerne detailný dokument, neviem, čo sa dialo hlavne, že išla do toho, ale dokázala vybudovať jednu z najúspešnejších, najväčších značiek alebo firiem vo veľmi krátkom čase, ktorá mala miliardovú hodnotu a dostávala šialené investície. A zároveň dokázala, že tí ľudia, ktorí s ňou pracovali aj v tom dokumente, hovorí, že oni naozaj verili tým víziám, že dokonca ona sama im asi verila, len sa riadila, tam je práve tá deštrukcia, a to je tá redefinícia úspechu, tým veľmi žiaľ populárnym heslom fake it till you make it, že ona naozaj ako keby predstierala úspechy, doslova, že klamala ľudí, klamala médiá, klamala investorov, a že teda robia tie testy naozaj cez ten prístroj, napriek tomu, že teda dole mali manuálne laboratória, kde ľudia tak ako všade inde proste robili tie testy, len teda potom akože... A teraz, že inšpiratívna možno v tom, že išla za nejakým svojím snom, lebo má za tým nejaký príbeh, že jej zomrel proste niekto blízky, iba kvôli tomu, že nebol včasne diagnostikovaný, takže si povedala, že keby sa to dalo zmeniť, tak je to fajn. Do inšpirácie možno v tom, ako dokázala ťahať tých ľudí a dokázala nadchnúť stovky a stovky zamestnancov, investorov a podobne. A zároveň odstrašujúci príklad, aký sme šialení ľudia, že kam sa až sme ako keby schopní zájsť, že proste klameme všetkých navôkol, len aby sme naplnili a možno nejaké vlastné očakávania, možno že očakávania, ktoré na ňu mali iní ľudia. A to je podľa mňa to riziko a práve tá redefinícia úspechov, takže zase som dal dlho. OK, takže toľko za mňa.
Hej, super. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem mi za pozvanie.
Za to, že ste prišli.
Super. Bola strašne príjemná.
Ďakujem veľmi pekne.
Bolo to fajn.
Dobre, tak niekedy asi aj na budúce, snaď.
Určite.
Dobre? Rady, ideme sa tešiť. Ďakujem pekne.
Čaute. Tento podcast vám prináša advokátska kancelária Schwarz Advokáti. Ak si chcete dať dobre poradiť osobne alebo v biznise, všetky potrebné informácie nájdete na www.schwarzadvokati.sk.